Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U temi sedmice govorimo o nepismenosti na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Od uvek se govorilo da su ljudi najveće bogatstvo svake zemlje, a da su najnaprednije ne one države koje raspolažu bogatim prirodnim resursima, već imaju obrazovano stanovništvo. Međutim, povodom Međunarodnog dana pismenosti, koji je obeležen u ponedeljak, saopšteno je da u svijetu i dalje ima oko 900 miliona nepismenih. Ta slika još sumornija ako se ima u vidu da je još veći broj ljudi funkcionalno nepismeno i da nije u stanju da između ostalo koristi najmodernije informacione tehnologije. Ni na Balkanu situacija nije ružičasta. To je i tema ove emisije. Čak 17% stanovništva u Srbiji nepismeno, saopštilo je nedavno Ministarstvo prosvete. Iako ima pozitivnih primjera poput projekata za opismenjavanje odraslih, testiranja srednjoškolaca pokazuju da trećina njih ne ume da primjeni znanja stečena u teoriji, što ih svrstava u kategoriju funkcionalno nepismenih. Neki stručnjaci smatraju da je razlog za to što je obrazovni sistem u Srbiji dalje zatočenik prošlih vremena. Pripremio Dušan Kumarčević.
Vesna Simić ima 49 godina, poreklom je sa Kosova i živi u Kragujevcu. Sve do nedavno bila je među 850.000 ljudi u Srbiji koji nisu završili osnovnu školu. Veštinu čitanja i pisanja uspešno je savladala u svojim 40. godinama kada se uključila u program Druga šansa, koji je namenjen osnovnom obrazovanju odraslih. O tome Vesna rado govori.
Nisam imala roditelji, tamo je tako bilo na Kosovo, žensko dete da nide u školu i tako nime dala starinu u školu.
I kako izgledalo škola? Šta ste
super je, naučila sam sve. Uglavnom sad mogu da se potpišem, znam da čitam. Dok nisam imala školu, ja sam morala čerku da vučem po opštine tamo, vamo, sad nema potrebe. Pa još nisam našla posao, ali imaće šanse sad, ja sam upisala kurs za klizersku.
Program obrazovanja Druga šansa, u kojem je učestvovala naša sagovornica, uspešno je završilo oko 4.500 odraslih. U projekat, koji je finansirala Evropska unija, bilo je uključeno 70 osnovnih škola sa teritorije cele Srbije. Za realizaciju nastave bilo je oformljeno oko 150 školskih timova, a 1355 nastavnika prošla je obuku za rad u obrazovanju odraslih. Projekat je nakon trogodišnjeg rada završen 2013. ali se program i dalje primenjuje u obrazovnom sistemu. Sada je glavna odgovornost na Ministarstvu prosvete, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandra Kokanović, koja je bila deo projekta Druga šansa.
Taj projekat je stvarno postigao veliki uspeh, mogu da kažem jedan od najvećih projekata Evropske unije u Srbiji, zato što je nakon tog projekta taj program koji smo mi razvijeli ušao u redovan sistem obrazovanja, što je jako važno. Tako da taj program obrazovanja i dalje traje. Pa apsolutno je na Ministarstvu prosvete, dakle da nikako ne odustaje, dakle, od tog programa obrazovanja, da ga i dalje širi i razvija. Dobro je što održava konstantno isti taj broj škola, to je dakle tih 70 škola širom Srbije, i bilo bi dobro da razvija dalje i na druge osnovne škole i da im obezbedi održivost celog ovog programa.
Uprkos ovim pozitivnim primjerima, situacija u Srbiji daleko je od blistave. Ministarstvo prosvete prošlog mjeseca je saopštilo da je 17% stanovništva nepismeno, te da 23% ima završenu samo osnovnu školu, to jest nema nikakvu stručnu kvalifikaciju. Da li odgovornost treba tražiti u obrazovnim institucijama, resornom ministarstvu, u porodici ili medijima? Profesor Ranko Bugarski, lingvista, smatra da je jedan od problema to što nije jasno utvrđeno šta bi trebalo da bude cilj obrazovanja.
Da li je, kako rekoh, dovoljna neka manja i više elementarna pismenost? Da li to treba tražiti sad u takozvanom dobrom jeziku dobrih pisaca ili tako nešto, što se i dalje uglavnom, čini mi se, dešava u školama u našem obrazovnom sistemu? Ili je danas možda važnije osposobiti mladog čovjeka za kreativno, uspješno, izdiferencirano vladanje jezičkim veštinama, raznim vrstama, dakle, govorenih i pisanih tekstova, uključujući tu, naravno, i književnost, ali samo kao jednu komponentu književnike.
Ne treba zaboraviti na uticaj medija, štampanih i elektronskih, koji neretko, verovatno nehotice, obiluju nepismenim tekstovima i šturim stilom, na što ukazuje i profesor Bugarski.
U onoj meri u kojoj se u medijima plasiraju i afirmišu politički programi u toj meri, onda je jezik kojima se oni služe prilično obeležen time, odnosno onda se prenosi u dobroj meri jezik politike, koji znamo da je nezavisno sad na partijsku pripadnost, ali u velikoj meri štur, jednoobrazan, da se ne može uzeti kao primjer dobrog jezika, dakle u smislu jezika koji bi doprinosio i nekakvom podizanju jezičkog ukusa.
No, samo prepoznavanje slova i dekodiranje teksta nije jedini kriterijum pismenosti. Funkcionalna pismenost podrazumeva i praktičnu primjenu stečenog znanja koje pojedinstvo omogućava bolju kontrolu sopstvenog života. Prema nekim podacima, oko 50% stanovništva u Srbiji pripada grupi funkcionalno nepismenih. Rezultati PISA testova na kojima učestvuju srednjoškolci jednako su nespokojavajući. Test iz 2012. pokazao je da otprilike 1/3 učenika iz Srbije ne ume da primeni znanje stečeno na nastavi. Uprošćeno, to znači da 1/3 srednjoškolaca ne ume da, uz postavljene parametre, da tačan odgovor na pitanje tipa koliko je kreča potrebno da se okreči neka prostorija, ali izuzetno dobro barataju raznim matematičkim formulama i definicijama. Nevena Buđevac, docent na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, ističe da su, osim zastarelih školskih programa i udžbenika, važan faktor u obrazovanju i nastavnici.
Iako mi imamo jedan broj zaista sjajnih nastavnika, imamo i jedan deo nastavnika, bar tako pokazuje istraživanje neka koje sam radila sa kolegama, koji se samo recimo deklarativno zalažu za to da je važno razviti kritičko mišljenje kod dece, ali sad iz različitih nekih razloga oni nisu u prilici da to rade, preopterećeni program i tako dalje. Ali imamo i jedan deo nastavnika koji, iako nisu u većini, mislim da su važni kada govorimo o ovoj temi, a to su nastavnici koji smatraju da ne treba podsticati razvoj kritičkog mišljenja kod učenika, jer, kako oni kažu, time se narušava autoritet znanja, time i autoritet nastavnika.
Naša sagovornica, međutim, napominje da se ne može sva krivica svaliti na nastavnike, koji su uglavnom i sami produkt anahronog i krutog obrazovnog sistema, koji je odavno odvojen od zahteva koje nameće savremeni život. Ona dodaje da je potrebno usvojiti evropske primjere u obrazovanju i prilagoditi ih ovdašnjem kulturno-istorijskom modelu.
Ono što je veliki problem jeste što smo više puta pokretali neke promjene, a onda ih zaustavljali pa kretali u nekom drugom pravcu, što nije dobro. Većina ljudi će vam reći da je u principu važno da vidimo šta je to što je primjer dobre prakse iz drugih zemalja i da to ne treba doslovno da prepisujemo, već da nekako treba da prilagodimo, ali zapravo mi se čini da su praksi to ne događa baš tako, odnosno da nismo dovoljno vešti u tome da to zaista uradimo.
Zaključuje Nevena Buđevac. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Iako se čini da u Bosni i Hercegovini, državi koja ima skoro 10 univerziteta, svi studiraju, realnost je prilično drugačija. Prema procenama međunarodnih organizacija, u BiH ima oko 15% nepismenih. Tačnih podataka nema, jer još uvijek nisu objavljeni podaci popisa stanovništva. Najveći broj njih živi u ruralnim sredinama, a većina nije završila ni jedan razred osnovne škole. U ovoj državi u 21. veku još uvijek se ne može govoriti o evropskim standardima pismenosti, jer zbog odnosa vlasti prema obrazovanju, ali i građanima, mnogi ne znaju ni pisati niti čitati. Više pojedinosti, Selma Boračić.
Na desetine je djece u Bosni i Hercegovini koja ne pohađaju redovnu nastavu. Nekad i preko volje roditelji se odlučuju ispisati djecu iz škola jer nemaju novca da ih obrazuju. Zbog sličnih razloga školovanje je sa 16 godina prekinula Zamira Brđak. Ona je najstarija od 4 djece u ovoj porodici. Njena majka Aisha nesretna je zbog toga, ali kaže kako se drugačije nije moglo.
Ne imamo odakle da je školujemo, ne imamo odakle da je kupim knjige. Nemam zašto da je plaćam mjesečne karte, a sama da ide pješke, ja ne dam 8 km od ovde. A motika koji imen ušake, eto, kakva im je budućnost. Tako nam je država naša dozvolila. Svako je svoje školovo koje ima odakle, oni budžavani, a mi bjeda, motike u ruke i da kopamo, ne imamo drugog ništa.
Nedavna istraživanja UNESCO-a pokazala su da Bosni i Hercegovini prijeti ozbiljan problem s obzirom da je 15% stanovništva nepismeno. Prema procjenama iz izvještaja u BH gradovima nepismeno je čak 1/3 ljudi, što znači da nemaju završenu ni osnovnu školu i znaju se samo potpisati. Taj broj na selu doseže i do 70%. Procenat bi mogao biti i već i ukoliko bi se mjerilo po evropskim standardima pismenosti, smatra federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić.
Danas nepismena osoba nije ona samo koja ne zna čitati i pisati, nego podrazumijeva i određene ostale vještine koje bi trebala imati da bi se svrstala u pismenu osobu. I bez obzira, bilo to 15, 5 ili 3%, naš zadatak je da radimo na tome kontinuirano da tog stanovništva bude što manje. I ono što je kruna, rezultat zajednički je prije svega izrada zakona o principima obrazovanja odraslih u Federaciji BiH koji se prvi puta donosi od kako postoji federacija. U aprilu mjesecu je vlada usvojila taj zakon i parlament ga je usvojio u nacrtu i taj zakon zapravo bi trebao da bude prva veća snažna podrška i vjetar u leđa organizovanom pristupu edukacije, odnosno obrazovanja odraslih.
Kako bi ohrabrili osobe koje imaju nepotpuno obrazovanje i olakšali im pronalazak posla, organizatori akcije Heroji svakodnevnice koju radi njemačka organizacija GIZ već 3 godine omogućavaju odraslima da naknadno završe osnovnu školu. U osnovnoj školi Džemaludin Čaušević u Sarajevu 70 odraslih počeće sa učenjem. Predstavnica ove škole Mina Valjevčić kaže kako se ljudi koji nisu završili osnovnu školu toga stide.
Ono što je još bitno navesti jeste da oni jesu zaista heroji svakodnevnice iz razloga ako se neko danas odluči da stekne mjelo osnovno obrazovanje pored svojih svih obaveza, zaista jeste. Te se osobe suočavaju sa mnogim predrasudama, bilo od svojih prijatelja, eventualno radnih kolega, a znate danas da je jako teško zaposliti se osobama sa visokim obrazovanjem, a ne osobama koje nemaju ni osnovno.
Šta je sa onim što su standardi Evropske unije?
Po tome se trenutno ne možemo govoriti, znači ovdje samo govorimo o onim nekim informacijama da ljudi naravno imaju diplomu, to jeste papir, da su završili onaj minimum osnovnog obrazovanja, tu su ispiti koji su posebno prilagođeni. Znači ne možemo očekivati sad idemo tako daleko.
Većinom su to žene starosti između 30 i 50 godina. Koordinatorica radne linije naknadno sticanja osnovnog obrazovanja Azra Ramić kaže kako se radi o ljudima kojima je neophodno osnovno obrazovanje da bi mogli naći bilo kakav posao.
Ja vjerujem da svakako postoji jedan određen broj ljudi koji nisu završili osnovnu školu čisto iz razloga što prvo u svakoj državi postoji, znači ne samo u Bosni i Hercegovini, postoji u Njemačkoj, Švicarskoj, dakle mnogo razvijenim državama. A posebno je kod nas specifična situacija uslijed rata i migracija, tako da dakako da postoji velik broj ljudi, međutim tačan broj bez popisa stanovništva ne možemo reći. Kada govorimo o naknadnom sticanju osnovnog obrazovanja, govorimo zapravo o završavanju osnovne škole, dakle da steknete svjedočanstvo osnovne škole, jer je to minimalan i prvi vid jedne kvalifikacije, da imate ikakvu šansu na tržištu rada.
Podaci UNESCO-a pokazuju da je skoro 48% žena i 25% muškaraca u seoskim područjima Bosne i Hercegovine nepismeno i nema završeno osnovno obrazovanje, dok je u urbanim sredinama bez završene osnovne škole skoro 8% muškaraca i 22% žena. Međutim, prema onome kako se ponašaju BH građani u javnom životu, ovi procenti su daleko veći, smatra književnik Šimo Ješić.
Prema onome na koji način reagiramo na društvene probleme, rekao bi da smo jako nepismeni ili da smo jako daleko od onog nivoa pismenosti koji bi bio potreban da bi se zemlji, da bi se društvu, da bi se cijeloj društvenoj zajednici pisalo malo bolje. Ima i ona druga pismenost, ta tehnička pismenost, tu smo možda još malo dalje od svijeta.
A građani smatraju da je pismenost u Bosni i Hercegovini na zadovoljavajućem nivou.
Ja mislim da su pismeni, samo što se ponašaju kao nepismeni.
Veliki broj mladih ljudi u Bosni i Hercegovini nepismeni, ne poznaje osnovna gramatička i pravopisna pravila našeg jezika. Mladi ljudi su mahom nezainteresovani za pismeno za poznavanje tih pravila, ali također mogući su i nedostaci u obrazovnom sistemu.
Pa ja mislim 99%, samo što se ne mogu istaknuti u tome, vjerujte.
Od koga, od čega?
Od ove politike i političara, ali vjerujte da je narod pametan.
Slabo.
Zašto?
Pa ne ulaže se u školstvo. Od rata ništa.
Politike koje se u Bosni i Hercegovini vodi od osamostaljenja, migracije stanovništva, visok stepen siromaštva, samo su neki od razloga zbog kojih je slika pismenosti u Bosni i Hercegovini ovakva. Neizostavno je spomenuti i propuste u udžbenicima koji su se godinama ponavljali. Tako su, na primjer, djecu učili da vuk živi na grani, a da krava daje med. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Jedan od problema u obrazovanju u Bosni i Hercegovini su i nacionalne podele. Već drugu školsku godinu zaredom deca Bošnjaka iz Vrbanjaca kod Kotor Varoši u Republici Srpskoj ne pohađaju nastavu. Njihovi roditelji insistiraju na uvođenju nacionalne grupe predmeta u nastavni proces. Ovih dana su zaprijetili da će ispisati decu iz škole i upisati u najbližu školu u Federaciji BiH, ukoliko se ne ispuni njihov zahtev barem za uvođenje bosanskog jezika, kao što su to uradili roditelji dece iz Konjević polja. Milorad Milojević.
Iako je školska godina počela prije 12 dana, oko 100 djece Bošnjaka i dalje ne ide na nastavu u školu u Vrbanjcima kod Kotor Varoši. Njihovi roditelji se svako jutro okupljaju ispred škole tražeći da se njihove djeci omogući da pohađaju nastavu iz nacionalne grupe predmeta. Djeca su već izgubila jednu školsku godinu i ukoliko nadležne institucije u Republici Srpskoj već u narednih nekoliko dana ne riješe njihove zahtjeve, djeca će biti prepisana u neku od škola u Federaciji Bosni i Hercegovine, poručuje predstavnik roditelja Nedžad Smajlović. No Smajlović kaže da postoji i minimum zahtjeva da djeca krenu odmah u školu.
Bosanski jezik znači da djeca su to krenula u školu i da nađu znači nastavnika, a ne da nam oni nameću svog nastavnika koji već imaju.
Enesa Smajlović propustila je sa pola svog razreda prošle godine malu maturu. Dok je dio školskih drugara nastavio školovanje u srednjoj školi, ona kaže da neće krenuti na nastavu dok joj se ne ispune prava kao učenika. Na licu joj se ipak vidi tuga što nije nastavila školovanje sa njenim razredom.
Žao mi je stalo. Ja neću ići u školu dok ne dobijem bosanski.
Edin Hibić, otac učenice trećeg razreda, kaže da je svjestan da djeca najviše gube, ali zbog borbe za prava se ističe mora istrajati.
Djeca su izgubila, normalno ona sad treba da budu u školskim klupama proteklu čitavu godinu i izgubila jesu, ali šta da se radi, onaj zahtjev nije to od juče, znači već dvije godine se pitanje povlači.
Pred sam početak školske godine ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija ponudio je sljedeće rješenje.
Mi ćemo omogućiti da djeca izučavaju nastavni predmet koji će se zvati jezik bošnjačkog naroda. Paralelno u drugoj učionici će djeca izvoditi srpske nacionalnosti nastavu iz tog predmeta koji se zove srpski jezik. Udžbenik će koristiti iz federacije prema njihovom izboru. Misle će biti udžbenik iz ZDO kantona za učenike od 6. do 9. razreda.
Roditeljima je to rješenje neprihvatljivo jer se njime, kaže Nedžad Smajlović, krši ustav.
Ako će ustav piše jezik srpskog naroda, jezik hrvatskog naroda, jezik bošnjačkog naroda, ok, piše sve isto. A ti koristiš srpski jezik, a mene daš da koristiš bosanski jezik.
Mutavdžija je kasnije cijelu situaciju sve u politički domen. Tvrdi da će se poslije izbora djeca vratiti u školu, a ne nuđenje prihvatljivog rješenja za roditelje, pravda sličnom situacijom u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Kolege u kantonima ne poštuju privremeni sporazum. Djeca srpske nacionalnosti ne uče iz udžbenika koji su izdati u Republici Srpskoj i nemaju priliku da uče srpski jezik.
Direktorka osnovne škole Sveti Sava u Kotor Varoši, u čijem sastavu i područnu školu u Vrbanjcima, Slađana Šubara, rekla je da su u odnosu na prošlu godinu na nastavu vratilo 57 učenika. Na pitanje da prokomentariše to što i dalje 95 učenika ne dolazi na nastavu, te najave da bi ta djeca nastavu mogla pohađati u federaciji, Šubara je odgovorila da samo poštuje zakon.
Evo na sreću djeca nam se vraćaju, ja se nadam i očekujem i želim da djeca što prije budu u školskim klupama, ali to svakako ne zavisi od mene nego od njihovih roditelja. Što se tiče škole, uslova, znači škola je potpuno spremna da ih dočeka i nastavnici i sve ostalo i mi se radujemo njihovom dolasku, a ništa drugo zaista ne zavisi od mene.
Smajlović tvrdi da su se neka djeca vratila na nastavu zbog pretrpljenih pritisaka i prijetnji.
Prijetnjama, što kaže, sudskim i kaznama, u prošlu godinu sam, znači, sve jednom roditelj su oduzeli pravo na dječji doplatak.
Oglasio se i šef OEBS-a u Bosni i Hercegovini, Jonathan Moore, koji je o problemu djece u Vrbanjcima razgovarao sa vlastima u Republici Srpskoj.
Kritikom nisam ja predsjednik jedne države, ja sam predsjednik 57 zemalja, i uključujući i Bosnu i Hercegovinu, možemo i na terenu razgovarati sa roditeljima.
Roditelji svoja prava traži i pred sudom. Sud u Kotor Varoši nedavno je odbacio njihovu prvu tužbu uz obrazloženje da je zakašnjela, mada je u obrazloženju priznao da ima kršenja prava djece na adekvatnu nastavu. Trenutno se predmet nalazi pred Okružnim sudom u Banja Luci. Iz Vrbanjaca za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Gdje se nalazi crnogorsko društvo u savremenim trendovima funkcionalne pismenosti ako ima gotovo trećinu stanovnika sa završenom ili čak nekompletiranom osnovnom školom, kao i srednjoškolce koji su među 15 najslabijih na međunarodnom PISA testiranju? Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Crna Gora u odnosu na zemlje regiona ima mali broj nepismenih, nešto više od 8.000, ali zato ima trećinu stanovništva sa nezavršenom osnovnom školom ili završenim samo osnovnim obrazovanjem. Ukoliko se ovim brojkama doda podatak da su rezultati crnogorskih srednjoškolaca sa poslednjeg međunarodnog PISA testiranja među 15 najlošijih, postavlja se pitanje koliko je crnogorsko društvo funkcionalno pismeno. Srđan Perić iz Skupštinskog odbora za obrazovanje kaže da je ukupna slika poražavajuća.
Prosto iz godine u godinu taj nivo pismenosti ne raste, u najboljem slučaju on stagnira. Čim ako ga samo uporedimo, mada nemamo nekih egzaktnih istraživanja odnosno na koja bi to vidjeli, jer PISA istraživanja su počela da se radi u Crnoj Gori 2006. godine, koje prate funkcionalnu jezičku i matematičku pismenost prije svega. Svakako je 90-ih bila recimo ta pismenost na značajno većem nivou ili 80-ih godina. Znači u 20 i nešto godina jednostavno tapkamo, u najboljem slučaju tapkamo u mjestu i to može samo da brine, jer onaj ko nema dovoljno izgrađenu funkcionalnu pismenost teže usvaja i nova znanja, teže ga primjenjuje i za posljedicu imamo neefikasno društvo.
Osnovna definicija pismenosti se tokom godina mijenjala, pa u savremenom svijetu savremena definicija pismenosti podrazumijeva i informatičku pismenost, ali prije svega kritičko čitanje, kaže profesorica Božena Jelušić.
Kritički odnos prema činjenicama koje iščitavamo u smislu našeg osposobljavanja da vidimo nova rješenja. Dakle, cjeloživotno, jedno permanentno, stalno obrazovanje je također dio te definicije pismenosti.
Evo što podgorički studenti elektrotehničkog i drugih fakulteta misle koliko smo kao društvo funkcionalno pismeni.
A baš i nismo. To što mislim i oni koji završe kod nas osnovnu srednju školu opet nisu pismeni, zato što je u posljednje vrijeme veliki broj te protekcije. Znači onda djeca ne poštuju časove, ne dolaze redovno, materni se ne poštuje, što je jedna osnova, jeli, pismenosti. I gubi se. Ja mislim da se kod nas gubi pismenost. Umjesto da mi napredujemo, mi u stvari idemo unazad.
Više idemo unazad nego što stagniramo.
Pa pravo da vam rečem, mogli bi se po tom pitanju popraviti još dosta.
Da je problem iskreno u institucijama. Mislim da kod nas ljudi nisu dovoljno ambiciozni. Ne žele da se trude. Oni gledaju samo da zarade, pa na bilo koji način. I tu im škola ne treba.
To je mnogo načina na koji može da se zaradi, koji nisu baš legalni. Zašto bi išli tim težim putem kad može lakše?
Pismenost kod crnogorskih đaka i studenata je na nezadovoljavajućem nivou, smatra Srđan Perić.
Ne zbog toga što su oni krivi tome, već prosto što je obrazovni sistem u takvom stanju. Ne njeguje se kritička misao i odatle, iako to na prvu loptu ne mora da znači da je usko povezano sa pismenošću, i te kako jeste. Jer kritička misao u krajnjoj crti vas tjera negdje da se usavršavate, da radite na sebi i da taj proces opismenjavanja traje tokom cijelog života.
Pored činjenice da su rezultati naših srednjoškolaca na PISA testiranju među najslabijima, Crna Gora ima i gotovo trećinu stanovnika starih od 15 godina sa završenom samo osnovnom školom ili nepotpuno završenim osnovnim obrazovanjem, pa se postavlja pitanje gdje je onda crnogorsko društvo na ljestvici evropske pismenosti. Odgovara profesorica Božena Jelušić, koja kaže da su ovo obeshrabrujući podaci ako znamo da je u našoj zemlji veoma visok procenat djece obuhvaćen osnovnim obrazovanjem.
Ne stavlja nas zaista ni nekakvo dobro mjesto i može se dijelom tumačiti kao nasljeđe prošlosti, osobito u ruralnim dijelovima. Međutim, to je površno objašnjenje. Dovoljno samo uzeti primjer Južne Koreje, koja je imala svega 1/3 pismenih stanovnika, kad je shvatila da ima od svega samo ljudski kapital i kad je sistemom meritornosti povećala produktivnost sopstvene zemlje na neviđeni nivo. I ta činjenica da u našem društvu nije nikad zaživio proces meritornosti zbog obrazovanja, u stvari stidljivo jest u socijalizmu, ali samo tada. I onda je tranzicijom u potpunosti urušen. Za nas je to jedna višestruka dijagnoza. Ona je dijagnoza, ako hoćete, onoga kako smo mi shvatili i tranziciju i kako smo shvatili i one znake ukupne retardacije našeg društva, i ekonomske i svake druge.
Iako u Crnoj Gori postoje prilagođeni programi za obrazovanje odraslih, kako za osnovnu, tako i za srednju školu, ova populacija uglavnom nije zainteresovana za nastavak školovanja, kaže Ljiljana Garić, rukovoditeljka odjeljenja za obrazovanje odraslih u Centru za stručno obrazovanje.
Većina njih ne da nije zainteresovana, nego jednostavno oni su ljudi već na nekom poslu, rad, i njih jedino kada poslodavac od od njih to traži. Kada su uslovljeni da imaju završeno osnovno obrazovanje ili srednje, oni se sada javljaju i interesuju gdje to mogu da završe.
Profesorica Božena Jelušić smatra da problem leži u samom sistemu.
Na obrazovanje ne gledamo kao na razvoj cjelovite ličnosti, a to je nova definicija pismenosti. Dakle, ovaj podatak je cjelovita dijagnoza. On je odlično polazište za suočavanje sa bolešću društvenog organizma. Na taj način ga ja razumijem i na taj način ga tumačim.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu prema popisu stanovništva iz 2011. godine ima 55.000 ili 3,2% građana koji ne znaju da čitaju ili pišu. Obrazovanje na Kosovu nije na kvalitetnom nivou jer 38,2% građana ima samo osnovnu školu, 24,3% srednju, 9,3% je završilo višu ili fakultet, a 0,8% ima magistraturu, odnosno master i doktorat. Zamjenik ministra za obrazovanje Kosova Usmen Balđe kaže za naš program da ministarstvo već dugi niz godina u saradnji sa opštinskim direktorijatima sprovodi strategiju za neformalno obrazovanje i tako utiče da se postotak nepismenih osoba na Kosovu smanji.
Dugi niz godina je ministarstvo sa strategijama koje je izlazilo u javnosti uticalo na opštinske direktorijate da se procenat nepismenosti smanji, tako da je to i učinjeno. Istina je da je bio procenat nepismenosti veći, sad to na Kosovu drastično pada, evo sad je 3,2%, ali ministarstvo obrazovanja strategijom i direktorijate obrazovanja imaju za obavezu da identifikacijom nepismenih svojih građana uključe u neformalno obrazovanje besplatno i nateraju, da kažem uslovno, građana Kosova da se opisuju. To direktorijati permanentno imaju za zadatak da rade. Nekad treba i sami roditi, ili nevladin sektor, ili ljudi koji se bave obrazovanjem, da traže od direktorijata za obrazovanje da se to desi. Inače, zakonska potpora ima. Znači, neformalno obrazovanje se organizuje posebno za ovo nepismeno, onda to tako rade. E sad drugo je, ako neko se ne prijavljuje ili ministarstvo, to je direktorijati ga ne identifikuju. To je drugo. Ali ministarstvo ima projekte, kažem besplatno, da se ljudi opismenjuju ili završavaju osnovne škole. Čak imamo i neformalno obrazovanje u srednjem obrazovanju, neformalno kažem ili vanredno, gdje učenici za godinu dana mogu dobiti dvije. Tako da što oni pohađaju šestonedeljnu nas krajem polugođa jednog i drugog i dolaze u situaciju da završavaju srednje škole. I drugo, obavezno obrazovanje koje će u srednjim školama nastupiti do godine, pojačat će sad i to. Znači, drugu stranu medalje. Pismeni, ali samo osnovno obrazovanje. To su najčešće deca ruralnih sredina i ženska omladina u ruralnim sredinama. Imali smo onamo gdje je bošnjačka u ruralnim sredinama. Naprimjer, to je bio slučaj oko istočkog kraja, Gore, Župe, gdje djevojke završavaju osnovno obrazovanje i više ne idu dalje, znate, zbog svih onih okolnosti koji nas prate, ali i srednje obrazovanje nije bilo obavezno. Od do godine kada to bude, onda će i taj procenat samo svršenih osnovnih škola pasti. Pa će da idu i djevojke i onda će biti i kvalitet obrazovanja i procenat obrazovnih ljudi na Kosovu veći.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Poštovani slušaoci, bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o pismenosti na Balkanu. Pripremili Dušan Komarčević, Selma Boračić, Milorad Milojević, Lela Šćepanović, Amra Zeneli i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Svijeti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je pisala Velma Šarić, direktorica Centra za postkonfliktna istraživanja u Sarajevu, koja je nedavno dobila nagradu UN-a Interkulturna inovacija.
Moji obični heroji iz projekta nisu bili njimi posmatrači zla, nego su pokazali moralnu hrabrost, odgovornost i nesebično žrtvovanje za drugoga, bez obzira na iz koje etničke ili vjerske grupe oni dolazili, te su rizikovali vlastite živote.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Naš sagovornik je Bodo Weber, koji navodi da je Milorad Dodik hteo da krene u odcepljenje Republike Srpske tokom aneksije Krima, ali ga je u tome sprečio Aleksandar Vučić. Nakon priče u našem programu o Džemajlu Hasanoviću iz bratunačkog naselja Glogova, koji već nekoliko dana štrajkuje glađu na krevetu na putu od Srebrenice, Institut nestalih BiH počeo da traga za posmrtnim ostacima njegovog sina. Proverili smo zašto Srbiju statistika stavlja na prvo mesto među najsiromašnijim evropskim državama.
Ovo je beda. Pogledajte šta prodajem. Sve iz kuće prodajem da bi imala da jedem. Kivna sam, na sve sam kivna.
Da li ste nekad gladni?
Bilo, jesam, sad nisam.
Zahvaljujući ovoj kuhinji.
Tako je.
I kako je to biti gladan?
Trpiš, samo stomak skvrči.
Za naš program govori Renato Grbić, najpoznatiji alas Beograda, čovjek koji je do sada spasio 26 ljudi koji su skokom sa Pančevačkog mosta pokušali samoubistvo.
Kad krenem, srce počne ubrzano da mi kuca, da li ću da stignem da se nudavi, da izgubim taj jedan dragocen život i posle normalno rakica jedna dve da nazarimo za taj drugi život.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpred dnevnik radija Slobodna Evropa, koji je pisala Velma Šarić, direktorica Centra za postkonfliktne istraživanje u Sarajevu, koja je nedavno dobila nagradu Ujedinjenih nacija Interkulturna inovacija.
Subota. Dok lagano ispijam svoju prvu jutarnju kafu, sa stola mi se smješka bledo-zelena plaketa, moderno uokvirena sa magnetnim držačima za zid. Utisci i mnoštva emocija prepunih entuzijazma nakon osvajanja prestižne svjetske nagrade za interkulturalnu inovativnost, koju dodjeljuju Ujedinjene nacije zajedno sa BMW grupacijom, još se nisu slegle. Čarobna noć 28. avgusta 2014. godine zauvijek će ostati urezana u moje sjećanje. Te noći se na pobjedničkom mjestu za interkulturalnu inovativnost našla moja mala organizacija i zemlja zbog koje sve ove godine radim u oblasti ljudskih prava, suočavanja s prošlošću i pomirenja. Da, ova nagrada pripada Bosni i Hercegovini, mislim u sebi. Ona pripada običnim herojima iz mog projekta, Đorđu Krstiću, Mini Ahić, Agati Čolić, Zoranu Mandelbaumanu i svim drugim dobrim ljudima koji su me godinama inspirisali. Subotu večer provodim u društvu najbližih prijatelja i kolega, prisjećajući se perioda od prije samo par godina kada smo planirali naše aktivnosti koje tada nisu imale ni ime, a sada predstavljaju više puta nagrađivani multimedijalni projekat Običnih heroji. Kroz priču sa njima shvatam još jednom da je razlog mog rada i svih ovih priznanja ono što sam godinama gradila, istinska ljubav, podrška i povjerenje mojih najmilijih. Nedelja. I pored kiše, neizmjerno sam sretna jer sam se vratila kući sa jednom prestižnom svjetskom nagradom. Povratak u realnost donosi zvuk mobilnog telefona. Ovaj puta je u pitanju pogrešan broj. Iako svaki vikend obećam da ću se odmoriti od mobilnog telefona, rijetko to radim jer uvijek razmišljam kako moram biti dostupna mojoj ekipi iz centra. Oni nekada rade i vikendom, zbog toga ja moram biti dostupna. Nikad ne znam kad im mogu trebati. I zaista, moment kad pomislim na te mlade ljude koji svoje vrijeme i svoju energiju posvećuju radu u našem centru i koji volontiraju u većini slučajeva i motivišu samo dobrim radom, voljom i iskrenim vjerovanjem, i odmah ovo tmurno nedeljno jutro postaje radosno, a mokre sarajevske ulice i život na njima dobijaju smisao. Ponedeljak. U ponedeljak nastupa masovna ludnica uz mnoštvo intervjua, poziva i čestitki povodom osvojene nagrade. Neke od tih čestitki su bile iskrene i čiste, a kako to biva u životu, bilo je puno i onih lažnih, vještačkih osmijeha i vještačkih pohvala. Danas sam ipak odlučila da neću gubiti vrijeme razmišljajući o negativnim posljedicama. Poslije podne sam provela sa mojom ekipom u kancelariji i dočekali su me sa cvijećem. Ta njihova mladalačka čista energija i euforija uvijek me posjeti na one istinske ljudske vrijednosti koje treba da njegujemo. Ljubav i poštovanje. Dok ih gledam s vrha stola, razmišljam kako se cijeli mali svijet okupi u našim skromnim kancelarijama na Grbavi. Smješkam se dok gledam Amerikanku Leslie, Britanca Tima, Korejanku Iri, Bosance Tatjanu i Safeta. U sljedećoj prostoriji sjedi 6 mojih pripravnika i oni su iz različitih dijelova svijeta. Razmišljam koliko su sretni i ponosni dok im prepričavam detalje s ceremonije. Pitaju me o mom susretu i razgovoru sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom, mojim utiscima, nadama i procjenama. Međutim, sva ta euforija vrlo brzo se pretvara u izvještaj o aktivnostima koje su završene i onima koje su planirali dok mene nije bilo. PowerPoint prezentacija koju su napravili za mene u svrhu profesionalnog prezentiranja našeg novog projekta Balkan Diskurs me jednostavno oborila s nogu. Zaista volim ove ambiciozne i vrijedne ljude. Utorak. Ugodan poziv čestitke iz ambasade Holandije stižu kao divan uvod u novi radni dan. Danas provodim dan u Srednjoj Bosni, u jednom čarobnom malom romskom selu. Istraživala sam potencijalnu romsku priču koja će biti dio serije dokumentarnih filmova za projekat Obični heroji. Sjetila sam se da je moja inspiracija i pokretačka snaga da počnem ovaj projekat dolazila iz poznatog citata irskog političkog filozofa Edmunda Burka. Da bi zlo napredovalo, dobri ljudi trebaju samo ne činiti ništa. Moji obični heroji iz projekta nisu bili nijemi posmatrači zla, nego su pokazali moralnu hrabrost, odgovornost i nesebično žrtvovanje za drugoga, bez obzira na iz koje etničke ili vjerske grupe oni dolazili, te su rizikovali vlastite živote i živote najbližih, kako bi rekli, ne zlu i nepravdi. Oni su ustali protiv zla i spasili čovjeka, samo zbog toga jer su mislili da je to normalan ljudski čin i odgovornost. Smatram da od ovih ljudi svi možemo da učimo mnogo i da kad počnemo voditi život po sličnim moralnim normama, tada ćemo početi stvarati ljepši svijet za sebe i svoje potomke. I danas, kao i inače, ne mogu da ostanem hladna prema teškoj ekonomskoj i socijalnoj stvarnosti Roma, koja me uvijek posebno pogodi. Njihov duh i posebnost me svaki puta iznova oduševljava. Radujem se i ovoj avanturi i produkciji novog dokumentarnog filma, koja će portretirati život jedne hrabre romske porodice. Ovo je još jedan utorak pun emocija i nade u običnog čovjeka. Srijeda. Srijeda koja počinje sa profesionalnim fotosnimanjem je zaista novo iskustvo. Moram priznati da sam se osjećala malo neugodno dok sam hodala ulicama Sarajeva sa profesionalnom večernjom šminkom, frizurom i u poslovnoj odjeći sa visokim potpeticama. Na sreću, fotografkinja je imala dosta strpljenja, trudeći se da izmami jedan iskreni osmijeh na mom licu. Na kraju je to bilo novo, zanimljivo iskustvo, a naučila sam i par fotografskih trikova za budućnost. Veče je donijelo fudbalsku utakmicu u Zenici. Bosna i Hercegovina igrala protiv Kipra u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Ovo je prvi puta da pratim fudbalsku utakmicu uživo i nisam baš zaljubljenik te najbitnije sporedne stvari na svijetu. Ja sam jedina osoba koja je vjerovatno mislila da su Real Madrid u stvari dva tima. Nadam se da će rezultat biti u korist Bosne i Hercegovine, mada se uvijek vodi motom neka bolji pobjedi. Ono što je zaista bilo bitno te večeri je dobro društvo prijatelja i mog dečka koji je vatreni navijač naše reprezentacije, a ovo je kao i svako novo iskustvo koje nije na odmet. Četvrtak. Planiram svoj prvi službeni put u Minhen početkom oktobra, gdje će biti realizovan prvi profesionalni trening za lidere koji nam obogućava UN i BMW grupacija. Biće to 10 nezaboravnih dana uz jedinstvenu profesionalnu edukaciju i mnoštvo eksperata iz različitih oblasti. Svrha edukacije je jačanje kapaciteta Centra za postkonfliktna istraživanja, podrška našem nagrađenom projektu Obični heroji. Fascinantno je da jedna tako velika kompanija poput BMW grupacije ima tako veliku razvijenu socijalnu odgovornost i trebali bi da posluže kao svijetao primjer drugim kompanijama, da pored komercijalne uloge i socijalna posvećenost predstavlja ključnu osnovu za razvoj na globalnom tržištu. Dok razmišljamo o velikim kompanijama i njihovom utjecaju na naše svakodnevne živote, stiže mi obavijest da u petak imam sastanak sa lokalnim uredom BMW grupacije u Bosni i Hercegovini koju predstavlja porodica Tomić. Oni su izrazili želju da upoznaju pobjedničku ekipu koja je osvjetlala obraz Bosne i Hercegovine na globalnom forumu u Baliju. petak. Dan sam provela u kancelariji obučavajući grupu pripravnika multimedijalne i medijske platforme Balkan Diskurs, to je studente završne godine međunarodnog prava, kako da izvještavaju sa suđenja za ratne zločine. Oni će biti naša prva ekipa mladih novinara koji će svoj rad posvetiti objektivnom i odgovornom izvještavanju sa suđenja za ratne zločine. To je vrlo zahtjevan zadatak. Poslije podne provodim na poslovnom ručku u sarajevskom restoranu Four Seasons, gdje mi se sa plakata smješka slika Walta Disneya i njegovog najpoznatijeg animiranog lika Mickey Mouse-a. U istom trenutku šaljem tu istu sliku putem Facebooka njegovoj unuci Abigail Disney, velikom filantropu i borcu za ljudska prava. Razmišljam kako je svijet mali uz prelijepe uspomene na suradnju s njom iz 2011. godine, kada smo skupa producirale dva dokumentarna filma za Women, War and Peace seriju, o ženama širom svijeta i njihovoj ulozi u ratu i miru. Priča ovih žena i njihova izuzetna hrabrost rezultirala je triumfalnom presudom koja je dovela do niza novih međunarodnih zakona o seksualnom nasilju u ratu. Zaista su žene istinski pokretači pozitivnih promjena i najbolji ambasadori mira.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala Velma Šarić, direktorica Centra za postkonfliktne istraživanja u Sarajevu, koja je nedavno dobila nagradu UN-a Interkulturna inovacija. O danas do idućeg petka dnevnik će voditi Emir Đikić, direktor Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik namjeravao je tokom aneksije Krima da krene u odcjepljenje ovog BH entiteta, tvrdeći da ima rusku podršku, ali ga je premijer Srbije Aleksandar Vučić u tome zaustavio. To za Radio Slobodna Evropa kaže Bodo Weber, viši naučni saradnik Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije. Weber, jedan od autora studije Zapadni Balkan i ukrajinska kriza, u razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić navodi da su oni njegov kolega Kurt Basuener tu informaciju dobili iz više nezavisnih zapadnih diplomatskih izvora. U međuvremenu Milorad Dodig je izjavio da su Weberove informacije netačne.
Mi smo u toku istraživanja manje više slučajno naišli na tu informaciju iz jednog izvora koje se onda potvrdilo iz dosta izvora za koje se na kraju pokazao da je očigledno cjelokupni diplomatski hod zapadni znaš za taj incident, a taj incident, odnosno taj dešavanje kaže da je na početku aneksije Krima gospodin Dodik zvao premijera Vučića i da je htio ozbiljno da koristi tu situaciju da krene u implementaciju onoga što god nama preti i da ga je premijer Vučić o tome sprečio i da je otkazao podršku tako jednom poduhvatu.
Da li je prema zapadnim diplomatskim izvorima do kojih ste došli Dodik zaista imao podršku Rusije za secesiju Republike Srpske u trenutku kada Putin vrši aneksiju Krima?
To je dosta različitih diplomatskih izvora jedne od druge. U tom kontekstu se tvrdi da je gospodin Dodik tvrdio da navodno ima rusku podršku za taj korak prema ostvarivanju secesije. Da li on zaista ima tu podršku, ja bih rekao navodno podršku, nije jasno. Ako se gleda u kontekst ukrajinske krize u trenutku aneksije Krima, meni nije blizu ta tvrdnja da je imao tu podršku u tom trenutku. Da ima podršku, da uživa podršku u Rusije, to smo vidjeli kroz niz godina, ali da je bio plan Moskve da u tom trenutku otvori još jedno zalište i to ne u Moldaviji, Transnistriji ili Gruziji, nego u Republici Srpskoj, to je mene nije baš potpuno jasna teza, odnosno nije uvjerljivo, tako da je više pitanje kakva je situacija u Republici Srpskoj, očigledno je režim u krizi i kada je režim u krizi, onda naravno počne neke neracionalne poteze, nekih pogrešnih procjena nervoza i očigledno smo doslikli takvo jedno stanje u Republici Srpskoj, makar je to moja interpretacija.
Da li vam je verodostojno to što ti zapadni izvori tvrde da je Dodik zaista ozbiljno razmatrao neke konkretne korake ka secesiji Republike Srpske od Bosne i Hercegovine?
To je mene potpuno uvjerljivo. Da, to je prvi dio mene potpuno uvjerljivo, upravo zbog toga što godinama zapadni diplomati su se tješili time da tvrde da je to puka retorika. Znači, ako je iz tih izvora sad dođe da ima nekih, makar u ovom trenutku, ozbiljnih nam je iza toga, to je mene dosta uvelilo. Za drugi dio, i to je mene uvelilo, mi smo vidjeli par navata nastup premijera Vučića, recimo predzadnji put kad je bio u Njemačkoj krajem juna sa ekonomskom delegacijom, kada je bio pritisnut od strane nekih njemačkih novina o svom odlasku u Andrečgrad, na to odvajanje Andrečgrada. To se jasno pokazalo da vlada u Srbiji ne dijeli mišljenje gospodina Dodika, to smo mogli vidjeti na dosta sastanaka gospodina Dodika kod premijera Vučića u zadnjih pola godine.
Suma sumarum, vi verujete da Vučić ne podržava Dodikove aspiracije ka secesiji?
Apsolutno. Mislim, mi znamo, mi smo prije dvije godine radili neku studiju, odnos koji još u prethodnoj vladi bio, još je bio predsjednik Tadić koji je dosta koristio taj odnos pratski za gospodinom Dodikom, za svoj neki nacionalni imidž, ali da iza kulisa gospodin Tadić nije mogao da kontroliše gospodin Dodik i da je i on njemu predstavio problem, što naravno gospodin Tadić nikad nije spomenuo javnosti, da ga je koristio za svoje neke kampanje. Imali smo pres konferencije Dodika i Vučića, mislim da je bilo u maju, gdje gospodin Dodik opet stavio pod upitnik eksistenciju države Bosne i Hercegovine i gospodin Vučić makar polu rekao da to nije njihovo stajalište. U zadnje vrijeme još smo imali praktično distancijane gospodina Vučića od učešća u izbornoj kampanji u Republici Srpskoj, za razliku od toga kako su gospodin Tadić i njegova stranka prije 4 godine aktivno učestvovali u kampanji SNSD-a gospodina Dodika na izborima u Bosni i Hercegovini. Znači, to sve ima jedan jasan pravac, mada vidimo kao i u slučaju prije par godina sa Kosovom dijalogom, da kad nema jasnu poziciju zapad, onda se izbjegava jasno izraženo distancirano na nekih, ja bih rekao, istorijskih tradicionalnih pozicija ili nekih stajališta koje se vuče iz 90-ih.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Bodo Weber, viši naučni saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Intervju u celini sa Bodom Weberom poslušajte u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa u nedjelju 14. septembra u 9:30.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O potrazi za nestalima. Nakon što smo u našem programu objavili priču o Džemajlo Hasanoviću iz bratunačkog naselja Glogova, koji već nekoliko dana štrajkuje glađu na krevetu, koga je postavio na putu od Srebrenice prema Podravanju zbog sporog rada Instituta nestali BiH, ova institucija je u međuvremenu reagovala. Ekspertski tim je ekshumirao jedno nekompletno telo na lokaciji sela Jasenova. Ovu grobnicu locirao je Džemajl Hasanović, koji je u 10-godišnjoj potrazi za posmrtnim ostacima svoga sina. Beleži Sadik Salimović.
Džemajl Hasanović iz sela Glogova imao je saznanja o postojanju masovnih grobnica u blizini gdje je njegov sin ubijen marta mjeseca 1994. godine. Kada je izgubio povjerenje u institucije, počeo je samostalno iskopavati mjesta gdje je sumnjao da postoje masovne grobnice. Ni u tome nije uspio, pa je prije 3 dana stupio u štrajk glađu. Tom prilikom, uz pomoć zaštićenog svjedoka, došao je do djelića istine.
Danas je pronađeno tijelo, ja nisam siguran da li je to moje dijete. Zaštićeni je svjedok. Odveo me u 3 sata, posle 10 sati štrajkanja, na grobnicu sutradan sam ja provjerio da ima nešto, pozvao sam onda Sadka da kažem kako ja možem da nađem, a vi ne možete 10 godina da nađete.
Hasanović je obavijestio sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine i danas je ekspertni tim Instituta za nestale Bosne i Hercegovine ekshumirao jedno nekompletno tijelo. Sadik Selimović, istražitelj instituta.
Po naredbi tužilaštva i suda BiH vršimo potragu za 8 žrtava rata koji su nestali 93. i 94. gdje po određenim saznanjima imamo indicija da bi mogli da budu na ovom prostoru. Mi vršimo detaljno prekopavanje svega cijelog prostora, znači na ovoj lokaciji, na jednoj lokaciji nedaleko od gdje smo do sad pronašli jedno tijelo koje je do duše nekompletno bez lobanje uz pomoć dobrih ljudi i svjedoka.
Selimović napominje da će se posao na lociranju masovnih grobnica nastaviti.
Trenutno se nalazimo na lokalitetu Jasenovi. Mi ćemo i dalje nastaviti traganjem ovdje za ovo što se tiče ovih 8 žrtava i ne znamo da li ćemo i naći, da li nećemo, da li nam je informacija tačna ili nije. Mi smo do sada u 4 ili 5 navrata na ovom području Jasenove vršili iskopavanja gdje nam nije se pokazalo informacije tačne, međutim, eto, jutro se krenulo, našlo je se to tijelo duše i prije, bile su vidljive čizme, ali nadamo se, znači, dobrom uspjehu.
Džemail Hasanović upozorava da će nastaviti put do istine, do hapšenja počinilaca ubistva njegovog sina i komšije.
10 godina sam ja u saradnji sa inspektorijatom za nestale, sa uredom za nestale. Prije 2 godine Murat je poslao neki ručni tim. Obišli smo sva sela ovdje i tražeći ništa nismo našli neuspješno. Odgovarat će javni tužilac ukoliko ne pohvata sve ljude, 13 ima, nek dođe sa mnom da ih izvede ovdje i moraju naći tijela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Slede socijalne teme. Svaki četvrti građanin Srbije živi na ivici siromaštva, što ovu državu stavlja na prvo mjesto među siromašnim zemljama u Europi. Da je reč o podacima o koje ne bi trebalo sumnjati, uverit ćete se i sami ako se makar prošetate jednom od centralnih beogradskih ulica, onom sa imenom Cara Dušana. Tu ćete zateći jednu narodnu kuhinju, pijacu na čijim tezgama Beograđani donose tešku odluku za šta izdvojiti, a bez čega se može, te mnogobrojne prodavce koji po trotoarima rasprostiru polovne stvari i prodaju ih u bescenje. U obilazak vas vodi Miloš Teodorović.
Ovde se koplja lome oko jednog polovnog, izguljenog, ali ne i zarđalog ekspres lonca. Bračni par razgleda najatraktivniju ponudu koju je ovog jutra iznela Bojana Jablan. Oni su spremni da izdvoje 200 dinara, a prodavačica insistira da zaradi makar 20 više. U jeku bitke oko ni 2 evra, Bojana nam kaže.
Ovo je beda. Pogledajte šta prodajem.
Šta prodajete?
Evo, sliku, znači grafiku prodajem. Prodajem zejtin, prodajem maslinovo ulje. Prodajem kabal. Sve iz kuće prodajem da bi imala da jedem. I ja i moj sin. I sad struju nisam plaćao, isključili su mi struju. Kivna sam. Sve sam kivna.
Prva državna strategija za smanjenje siromaštva primjenjivana je u Srbiji od 2003. do 2009. Po rečima Mirjane Maksimović iz tima za inkluziju i smanjenje siromaštva vlade Srbije, broj siromašnih je u tom periodu prepolovljen. Pokazatelji su pred kraj pogoršani.
Kao posljedica ekonomske krize upravo je došla ova brojka o kojoj govorimo siromašnih u Srbiji sad.
Podsjetimo, svega 200.000 ljudi manje od puna 2 miliona. Lako oni bi mogli da budu ta snaga koja bi čak i zapretila društvenoj stabilnosti, upozorava sociološkinja Zagorka Golubović, s tim što napominje da je jako teško procijeniti koliko je moguće da se tako nešto i dogodi.
Po istraživanjima, kad smo postavljali pitanja, pa oni kažu nezadovoljni su ovim, nezadovoljni su onim, pa dobro, a zašto se niste udružili pa izrazili taj bunt? Pa niko nas nije zvao. Znate, kod našeg naroda ne postoji još uvek taj impuls da stvarno nešto zajednički uradi. Nema shvatanja da je to naše ljudsko pravo.
Svakog dana 1200 onih iz kolone polugladnih iz ulice Cara Dušana prolazi blagom uzbrdicom u Francusku broj 31. Toliko se obroka pripremi i podeli u tu smeštenoj narodnoj kuhinji Srpske pravoslavne crkve. Od majskih poplava, kaže nam jedna od kuvarica, broj korisnika je značajno uvećan. Saša Imerović i od ranije redovno na ovoj adresi. Nekadašnji sportista danas u invalidskoj penziji.
13.000 to je penzija invalidska.
13.000 na mjesec dana?
Da.
Pa to nije dovoljno ni za račune?
Pa ništa. Ja u bivšoj Jugoslaviji nosio i titulu štafetu mladosti.
I šta je od svega toga ostalo?
Pa ništa. A šta ćeš? Ovo što nam daju, i dobro je i ovo.
Bajlonijeva, jedna od pijaca sa najprepoznatljivijim imenom u Beogradu. Anđelija Petrović, penzionerka, kako bi se u godinama njenog života očekivalo, ne odmara.
Prodajem čarape za decu.
I kako ide?
Pa nikako, šta uzimaju ljudi po jedan par za decu. 50 dina nije skupo to.
Vratili smo se u narodnu kuhinju u Francuskoj ulici.
Da li ste nekad gladni?
Bilo, jesam, sad nisam.
Zahvaljujući ovoj kuhinji?
Tako je.
I kako je to biti gladan?
Ma kako, trpiš se, ono to ma kvrči, nemaš mira, nemaš... Jednostavno daješ sebi sam otpor da bi to savladao, ali opet organizam radi svoje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
I za kraj priča o Renatu Grbiću, najpoznatijem malasu Beograda, koji je od pre 15 godina igrom sudbine postao i zaštitnik najnesrećnijih sugrađana. Tada je prvi put pomogao čovjeku koji je skokom sa Pančevačkog mosta pokušao sebi da oduzme život, a do danas je na tom mjestu spasao čak 26 ljudi. Ovo je priča o anđelu čuvaru sa Dunava koju je zabeležio Zoran Glavonjić.
Kako mi zove? Ma to je bilo nekim novinama, ono Mić Bukeren kao ono čuvari plažite. Zove me Renato, zove me Spasila, zove me Ala, zove me. Nisam od onih ljudi kao ovaj, kako se osjeća kao heroj, ne kao heroj uopšte, nego lepo je nekome spasiti život.
Renato Grbić, stameni 53-godišnjak. Četvrta je generacija Alasa u porodici sa stare Karaburme, ali i prvi koji je postao poznat jer spašava one koji požele da odustanu od života. Dane i noći provodi na reci u blizini Pančevačkog mosta loveći ribu, pa se gotovo uvek zadesi na mestu nesreće. Tako je bilo i pre deceniju i po, kada je prvi put izvukao očajnog sugrađanina koji je odlučio da skokom sa mosta skonča u opasnoj reci.
Bio neki lepi septembarski topao dan, sunčan ovaj. Dok sam došao do njega, pitan ga što će reći, kaže se ubijem, rekao, da se ubiješ. Kažem, da viš da je život lep, rekao, sunce sija, rekao, bre, ptice peve, ti se ubiješ. I s trećeg puta mi je dao ruku.
Od tada je mnogo vode proteklo Dunavom, a nova vremena donela su i novi teret ljudima, nemaštinu, neizvesnost, otuđenost, pa je Renato svedok da se, nažalost, više nego ranije stari, ali i mladi, odlučuju da sebi prekrate život. Tako je u rok njegove ribarske službe obeleženo i da je iz Dunavskih vrtloga izbavio skoro 30 onih koji više nisu znali kako da se izbore sa problemima. Za sve njih zvuk Renatovog motornog čamca značio je nadu za još jednu šansu u životu.
Kad krenem, ovaj srce počne ubrzano da mi kuca, da li ću da stignem, da se nudavi, da izgubim taj jedan dragocen život. I posle, normalno, rakica jedna, dve, da nazarimo za taj drugi život. Moje deca će to da nastave. Tradicijom smo na reci, tako da će oni sigurno da spašavaju ako zatreba. Ja bih volao da se to više ne dešava.
Oni kojima je pomogao, kao po pravilu, ne vraćaju se na mesto gde su se sreli. Danas je u kontaktu samo sa jednom osobom koja je davno skočila s Pančevačkog mosta. Najveća mu je nagrada, kaže Renato, kada čuje da su njegovi slučajni poznanici nastavili da žive.
Kad skoče u vodu i kad ih ohladi ta voda, sasvim drugčije razmišljaju, borba za život je mnogo jača. Traže ruku spasa i ta devojka koja slavi sa mnom drugi rođendan imala je 18 godina. Kad je skočila, bio sam u jednoj svadbi, dobila je dete, udala se, eto, znači nešto nevjerojatno. Nije život tako crn, znači treba živjeti.
Ovaj prekaljeni Alas, zaštitnik Dunava i ljudi, svako jutro izlazi na reku da raširi mrežu očekujući dobar ulov, ali i sa nadom da će biti sve manje situacija u kojima će spašavati živote.
Pa život je lep, volimo ga. Znači, poruka je ono jednostavno što uvek kažem, jedan je život i nema reprize, trebamo ga čuvati, trebamo se boriti.
Renato Grbić nosi titulu najbeograđanina, dobitnik je nagrada za herojsko delo humanosti i podvig godine, a bio je i među prvih 200 zaslužnih građana Srbije kojima je počasno dodeljen novi pasoš. Ceo život je na reci, a pored toga što je Alas, on je i njen zaštitnik. To što je poznat u celoj državi, ali i van njenih granica, često iskoristi i da uputi apel: čuvajte prirodu, čuvajte Dunav.
Reka je nešto što oplemenjiva, nešto priroda je čuda, pogotovo reka, izvor života, izvor svega, nešto što ti prijaš, što ti daje neki drugi život, bukvalno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!